Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Stabilus ir augantis verslas, kiekvieno verslo savininko svajonė. Kokių veiksmų ir priemonių imasi įmonės, kad išauktų iš vystiklų ir tvariai auktų toliau? Kas padeda ar padėjo aukti konkrečiai įmonei, kokie tie sėkmės receptai? Žinių radijo projektas Sėkmės receptai, kuriame šį kartą rinkome originaliausią verslą auginančią įmonę, baigėsi, tad šiandien ir paskelbsime šio projekto nugalėtojus ir aptarsime geruosius pavyzdžius apie tai, kas padeda auginti verslą. Būtent šiandien ir kalbėsimės ir apie pasibaigusį sėkmės receptų projektą. Ir šiandien čia su mumis studijoje marketingo strategas, konsultantas, žinių radio laidos rinkodaros guru vedėjas Giedrius Juozapavičius. Sveiki, Giedriu.
Sveiki.
Ir taip pat nuotoliu dalyvauja ekspertų komisijos nariai, bendrovės Novity direktorius Linas Armalys. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Ir Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, Compensa Life verslo plėtros vadovas, žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau.
Sveiki.
Na ir kiek vėliau, maždaug už kokių 20 minučių, mes paskelbsime rezultatus mūsų konkurso, pirmą, antrą ir trečią vietą. Ir aišku, pasikalbėsime su pirmos vietos laimėtoju, nugalėtoju, po 15 minučių jūs tą išgirsite, o dabar apie apskritai patį projektą. Giedriau, gal pradėkime su tavim, nes vis tiek čia jau studijoje, kaip sakoma, esi. Tai kokie įspūdžiai?
Įspūdžiai geri. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad šitas projektas, aš jau dabar net skaičiuoju, kelintą sezoną važiuojantis žinių radio eterį, jisai na, visą laiką turi vienokių ar kitokių tokių labai įdomių spalvų. Bet svarbiausia, kad jis parodo na, tą verslo įvairovę, kurią mes Lietuvoje turim. Tai ir vėlgi šio projekto, kaip ir idėja buvo ir tas originalumas vystant verslą ir tie na, kitoniški receptai, kaip tą verslą augint, kaip tą klientą prisikviesti, kaip tą idėją verslo atrast, kaip jį išplėtot, tai man paliko iš tiesų gerą įspūdį. Ir nagrinėjant ir žiūrint visų pretendentų paraiškas ir jau atrenkant tą patį pačiausią, man kaip marketingistui vis tiek na, visą laiką būna įdomiausia, na, kaip tas verslas susidėlioja tą savo kelionę ir nuo ko jis pradeda ir kaip jis bando tą kontaktą megsti ir atrasti, kaip parduoti tą produktą klientui. Tai iš tiesų, jeigu žiūrėti į visus pretendentus, kurie dalyvavo šiame konkurse, tai susideda iš tiesų labai toks na, pilnas ir gražus vaizdas, nes atradau ir tuos, kurie na, pradėjo savo verslo kelionę pirmiausiai norėdami gerai pažinti klientą, jį suprast, ko jam reikia, kokį lūkestį jisai turi, tada įsivardindami, na, koks tas klientas yra jų tikslinis klientas, nebandydami šauti visus ir bandyti apriepti visus, tai yra išsigrinyti, kas tas yra jų ta tikslinė grupė, kuriam turėtų būti skirtas produktas, tada patį produktą tobulindami ir bandydami pritaikyti tam klientui arba spręsdami vienokią ar kitokią savo problemą, kūrė. Tai yra realiai, aš pamačiau na, įvairiausių tų modelių, kas galbūt mane kiek dar šiek tiek nustebino ir aš tikėjausi daugiau, kad kadangi pačio projekto pagrindinė idėja buvo vėlgi tas originalumas vystant savo verslą, tie vėlgi nauji sprendimai, iš pretendentų dar aš nebuvo tokia vyraujanti arba didžioji dauguma vis dėlto, kurie tą dirbtinį intelektą implikuoja į savo verslo modelius ir tokiu būdu bando šiandien dienai turėti vieną ar kitą progresyvumą arba vieną kitą išskirtinumą. Tai turbūt,
bet jau atranda, ar ne?
Jo, tokių įmonių mes jau turime, taip, mes turime ne vieną ir ne dvi, kurie vėlgi dirbtinį intelektą jau integruoja į savo verslo procesą, kad turėti išskirtinumą arba optimizaciją arba vėlgi efektyvumą vienam ar kitam veiksme, bet tokių įmonių dar nėra daug. Tai mano manimu, ko gero, jeigu žiūrėtumėm į priekį, tai turbūt reikia dar šiek tiek laiko, čia mes Lietuvoj šiek tiek kaip ir turbūt su mobilizacija, skaitmenizacija, na, nesam tie gerąją žodžio prasme pionieriai, kurie pirmieji imam implikuojam, bet daugiau tokie tie esam, kurie adaptuojam ir įsisavinam. Bet turbūt žiūrint į Europą, žiūrint į Ameriką, į tą pačią Aziją, na, čia nėra pasirinkimo. Ir turbūt tos įmonės, kurios pirmos atras sprendimą, kaip tai įdiegti į savo verslo modelius, kaip vėlgi tuos kodus integruoti į savo sukauptų duomenų apdirbimą, na, bus tie, kurie suspurtuos ateityje.
Gerai, tai dėkui, Giedriau. Linai, ką jūs įdomaus savo galbūt atradote šį kart šiame projekte?
Taip, tai man atrodo, šiame projekte buvo iš tikrųjų... Gal, sakykime, pradėkime nuo tų dalykų, kurie džiugina. Tai džiugina tai, kad buvo ir įmonių, kurios tikrai vertos paminėti dėl savo ambicijų. Jos akivaizdžiai nori būti geriausios savo srityje visame, kame daro. Tos ambicijos labai teigiamai nuteikia, nes iš tikrųjų, ypač būnant iš mažos šalies, turėti kažkokių ambicijų dominuoti savo industrijoje, dominuoti konkuruojant su užsienio, sakykime, kitais gamintojais, tai yra gerai, tai yra verta paminėti ir tikrai paplekšnuoti per petį, paspausti ranką vadovam, kad jie iš tikrųjų stato tokią įmonę ir šito didelį iššūkimas. Buvo iš tikrųjų originalių verslo modelių ir man tikrai tas irgi labai maloniai nuteikė, kad kiekvienais metais mes pamatom kažkokių tokių originalių labai verslų ir gal pats auginimo būdas tų verslų būna ne tiek originalus, bet patys verslai labai originalus. Tas labai irgi maloniai nutikė. Na ir man kas taip pat patiko, kad ir kai kuriais atvejais matėsi tas labai kompleksinis prieimas prie to audimo. Vat, kad audimas iš tikrųjų jisai turi labai daug grandžių ir tu negali vėl susifokusuoti vieną dalyką, turbūt, kad tavo įmonė sėkmingai auktų, kuo jinai didesnė, tuo vienu metu tu daugiau tų kamoliukų turėjo ore laikyti. Ir man tas patiko. Galbūt kas yra iš tikrųjų ta kita medalio pusė, kad šiaip gal va, taip mes kaip ir gyrėme, bet aš pabūsiu tas, kuris biškį ir taip, kaip sakyti, tą tokį, na, tobulėjimo sričių nurodysiu, gal taip pasakykime, ne? Kai kurie verslai labai konkrečiai aprašo, ką jie daro. Labai aiškiai papunkčiui, tu iš tikrųjų matai ir gali aiškiai analizuoti paraštį. Kai kurie iš tikrųjų labai aptakiai pradeda prašinėti savo verslą. Nu, tokiu maždaug pasakojimu, kad vat, kaip kad susitiktų draugą ir pasakot apie jį. Nu, labai sudėtinga yra ir vertinti tokį verslą, ir kuo jisai ten toks originalus. Ir labai paskatinčiau visus, kurie dalyvauja, ateityje būti tiesiog struktūrizuotim, jeigu taip galima, ir pabandyti tą savo originalumą labai išgrininti. Tai vat konkrečiai, ką jūs darot, konkrečiai kokie yra
veiksmai. O lengva tą originalumą savyje atrasti, kaip jums atrodo, nes nu, kartais verslas auga ir auga, nelabai kokiu nors ten priežasčių gali rasti konkrečių, dėl kurių jis auga. Gal ten produktas staiga patiko, nu, daug dalykų, kur ten, pavyzdžiui, didieji gigantai verslo ne visą laiką turbūt gali įvardinti, kad būtent dėl to, kad mes kitokie išskirtinė esam augam, nu, vat vienos parduotuvės auga, prekybos tinklai auga, kažkodėl tai kiti ne, vienos kavinės plečiasi, kitos ne, kažkodėl tai, kai aš susitinku su kai kuriais verslininkais, jie ir užduoda klausimą, kaip taip yra, mes atrodo lygiai irgi taip pat dirbam, kaip ir jie, ir šalia netgi už sienos esam, pas juos yra žmonių, pas mus nėra žmonių, kažkodėl tai, ir vat kur čia tas dalykas?
Čia įdomus aspektas, iš tikrųjų, Raigardai, kurį palėtėt, tai aš irgi kartais galvoju, nu, vat, pasižiūrėkime kitą momentą. Vat yra skirtingos specialybės ir visi mes labai kažkaip suvokėm, kad nu, tam, kad būt gydytojui, reikia iš tikrųjų baigti studijas medicinos. Jeigu ten nori valdyti lėktuvą, nu, tai vat reikia baigti ten aviacijos institutą. Ne? Versle tokio suvokimo kaip ir nėra, nes kaip ir atrodo, vat jeigu aš noriu būti verslininkas, tai man turbūt reikia didelio entuziazmo, šiaip kažkokios geros idėjos į galvą, o idėja, tai jinai čia čia nuo mokslo nepriklauso, idėjas visiems gali galvoti. Ir iš tikrųjų, aš vat, kažkaip čia iš tikrųjų viskas man ir važiuos. Tai aš kartais pagalvoju, kad nu, neveltui yra tos studijos. Ir ar MBA studijos, sakykime, ar bakalauro studijos, kuriuose moko į tą verslą žiūrėti kaip į sistemą, kad tu kaip verslininkas statai sistemą. Taip, nu, statai mašiną, ne, kažkokį tai mechanizmą su žmonėms, su procesais, kuris duoda kažkokį rezultatą. Ir man atrodo, na, yra labai svarbu suprasti, kodėl tau sekasi arba kodėl tau nesiseka. Aš pilnai sutinku, kad dažnai gali pasitaikyti verslė situaciją, kai nelabai supranti, kodėl tau sekasi, bet tada lygiai taip pat nelabai supranti, kodėl tau nesiseka. Tai man atrodo, nu, čia reikia tokio sisteminio prieimo. Tai verslininkai turi analizuoti. Jeigu jie nori būti iš tikrųjų geri verslininkai, turi suprasti tos dalykus. Tai ir nenurimti tol, kol nesupras, kodėl jam nesiseka arba kodėl jam sekasi, nes yra konkreti priežastis.
Dėkui, Linai ir Mariau, tai kaip pats vertini šį etapą, šio pusmečio konkursą, kas pačiam buvo įdomu, gal nustebino, ar dar kokie vertinimai?
Na, to originalumo tikrai netrūksta, tai yra, kiekvienas verslas yra originalus savaip, ir kartais galima pasakyti, kad to originalumas jau nebestebina, netgi galbūt galima taip pasakyti. Dėl to, kad stebina sėkmės istorijos, tai yra, kad mes turime labai įvairaus verslo, kuris turi daug, daug sėkmės. Mes turime daug žmonių, kurie taip pat gali papasakoti milijonus sėkmės istorijų. Tai tiesiog noriu pailiustruoti vieną dalyką. Šiuo metu mes švenčiame, minime, švenčiame, nežinau, bet 20-metį įstojimo į Europos Sąjungą. Ir per tuos 20 metų pasižiūrėjau šiek tiek statistikos, tai mes netekom pusės milijono žmonių kažkur tai. Iškeliavo žmonės, išvažiavo iš Lietuvos ir panašiai. Bet dirbančių žmonių tiek samdomam darbe, versle kažkokiam, tiek sukūrusių savo verslus, šiandien yra virš 1,4 milijonų. Tai yra tiek pat žmonių įdarbintų, įgalintų buvo prieš 20 metų, kai pas mus žmonių buvo 500 000 daugiau. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Lietuva sumažėjo, bet jinai sugeba dirbti arba dirbančių rankų galvų ir kūnų yra tiek pat. Tai va čia aš manau, kad didžiausia šventė yra Lietuvos verslo ir verslo originalumo, kad mes sugebėme adaptuotis, pakelti ekonomiką į nesvietišką lygį, pagalvoti apie tai, kad pavyzdžiui, minimali alga kažkada tai buvo 400 litų, o šiandien dienai jau svarstome apie 1070 eurų ir tai yra praktiškai 4000 litų. Tai va čia, vat, aš manau, čia yra didžiausia verslo šventė. Na, o sėkmės receptai iš tiesų, jie įvardyja tuos originalius verslus, kurie mažo to, kad priima sprendimus, bet lygiai grečiai dar ir nori pripažinimo. Tai čia yra, kaip pasakyta, Maslow piramidė. Vienas dalykas, norisi pavalgyti visų pirma, norisi būti saugiam, norisi būti užtikrintam dėl savo ateities, bet jau reiškia pereinam į tą etapą, kur norime būti pripažinti. Tai ir verslai, turbūt, kad jau šiandien dienai yra pavalgę, užtikrinti dėl savo ateities, aišku, ne visi, nes statistika negailestinga, įmonės ir gimsta ir miršta, bet jau norisi to pripažinimo. Ir vat kiekvienas vat sėkmės receptų konkursas, jisai sulaukia visi įdomių kompanijų, kurios ateina ir ieško to savo pripažinimo.
Dėkui, Mariui. Padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos, kaip jau minėjau, mes skelbsime nugalėtojus konkurso, pirmas tris vietas. Ir pasikalbėsime su pirmos vietos laimėtoju. Dabar pertrauką, po jos pratęsime. Tęsiame atvirą pokalbį, kas padeda auginti verslą, apie tai šiandien šnekamės. Ir čia mes kalbamės dėl to, kad žinių radijo projektas Sėkmės receptai, kuriame šį kartą rinkome originaliausią verslą auginančią įmonę, baigėsi. Ir šiandien mes kaip tik bandome prisiminti, kokie tie buvo verslai, kurie dalyvavo šiame projekte. Pasikalbėjom apie tai truputėlį su mūsų pašnekovais, kas vis dėlto yra svarbu auginant verslą, kokia mūsų apskritai verslų dinamika nuo įstojimo Europos Sąjungą, ir apie tai šiandien kalbėjomės ir kalbamės iki šiol su marketingo strategu, konsultantu, žinių radijo laidos rinkodaros guru vedėjo Giedriumi Juozapavičiumi, taip pat laidoje dalyvauja nuotolių bendrovės Novity direktorius Linas Armalys ir Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Compensa Life verslo plėtros vadovo žinių radijo laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. O dabar laikas nugalėtojams ir pradėsiu aš iš tikrųjų dar kartą priminsiu, kas buvo daroma sėkmės receptuose. Rinkome regionaliausią verslą auginančią įmonę, dalyvavo 22 įmonės atitinkančios projekto taisyklės, ekspertų komisija vertino. Ir iš tikrųjų taip yra. Trečia vieta viešoji įstaiga Varnų sala, teikianti formalaus ir neformalaus ugdymo moksleiviams paslaugą. Šiai įmonei auginti verslą padeda motyvuoti darbuotojai, jiems yra suteikiamos kūrybinės atostogos. Antroji vieta. Įmonė Golfo takeliai, užsimanti golfo takelių biurams gamybą, šios įmonės pagrindinė verslo auginimo priemonė viešumas ir kuo didesnis viešumas. Interneto svetainėje daugiausiai lankytojų balsų surinko uždaro akcinė bendrovė Supernamai, teikianti statybos žiniasklaidos ir statybinių mokomųjų knygų leidybos paslaugos, taip pat įmonė organizuojanti parodas. Na ir pirmoji vieta projekto nugalėtoja yra uždaro akcinė bendrovė Varlė. Ši įmonė neapsiriboja vienu verslo auginimo sprendimu, tad naudoja visą paketą, į savo veiklą integruoja dirbtinį intelektą, tobulina prekių asortimentą, pristatymą, gerina vidinius procesus ir darbo sąlygas darbuotojams. Taigi sveikiname įmonę Varlė ir su mumis Varlė LT ir su mumis bendrovės varlė.lt vadovas Marius Butauskas. Sveiki, Mario.
Sveiki.
Tai kaip tikėjotės, kad būsite pirmi?
Tikėjomės. Jeigu dalyvauji, tai kažkaip reikia tikėtis, kad laimėsi.
Taip. Iš tikrųjų, mes čia kalbėjome su mūsų pašnekovais apie tai, kad na, labai svarbu galvoti ir rasti verslo vandenynuose savo tam tikrą vietą. Ką jūs laikytumėt savo augimo sėkmės vis dėlto formulę?
Varlės vandenynuose labai geros yra. Tai, o mūsų ta formulė gal tokia paprasta, mes nenustojam ieškoti variantų, kaip galima viską daryti geriau, kur yra ten tie tokie momentai, kur galima išsiplėsti. Taip iš tikrųjų, tai mes net savo vertybėse esam įsirašę, vieną iš trijų vertybių pas mus yra gebėjimas keistis. Tai visada atidžiai žiūrim visokios naujovės, kurios atsiranda ir nu, daug eksperimentuojam.
Bet vat, iš tikrųjų, jūs esate, ką ir aš čia pristačiau, į visą paketą sprendimų naudojate, bet į savo veiklą integruojate, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą. Čia apie tai buvo ir kalbėta šiandien. Apskritai, dirbtinis intelektas, na, žinote, apie jį daug diskutuojama dabar ir ten Europos Sąjunga galvoja, ką čia su juo daryti ar uždaryti. Drausti, pamačius, kad jis taip skverbėsi į visas sferas ir visa kita. Lengvas, sunkus, koks yra sprendimas į panaudoti dirbtinį intelektą versle? Ar tas dirbtinis intelektas lengvai atranda vietą versle, ar reikia sugalvoti, kaip jį ten pritaikyti?
Tai priklauso nuo lygio, kaip tu jį nori panaudoti. Jeigu tu nori turėti savo dirbtinį intelektą, kuris būtų skirtas tavo įmonėje, būtent tai sprendimas yra gana brangus ir ilgas, bet jeigu tu seki naujienas ir tas galimybės, kurias dabartiniai dirbtinio intelekto tie varikliukai duoda, tai tu jas gali greičiau pritaikyti. Tai man atrodo svarbu su juo eksperimentuoti ir bandyti taikyti, nes nu, mes daug eksperimentų padarėm, bet tikrai ne visi veikia ir daug labai lūkesčių buvo, kad čia ateis ir sutvarkys viską ir išspręs ir tą ir aną, bet deja, dar taip nėra.
Bet kokiu atveju, ką darote, kantrybės, jeigu, sakykime, vienas ar kitas sprendimas taikomas versle, ar užtenka išlaukti, kada jis duos rezultatą? Kiek vat, jūs laiko, sakykime, laukite, žiūrite, eksperimentuojat, kiek tos kantrybės, jeigu net ir nėra rezultatų?
Aš žiūriu kaip į projekt managementą. Jeigu tu turi kažkokį tai tikslą pasileisti kažką su dirbtiniu intelektu, tai tu jį paleidinėji ir tarkim prieini tam tikras ribas, kur tu buvai užsibrėžęs, kiek tu ten galėjai išleisti, tarkim 10 tūkstančių eurų ir žiūri, kur tu esi ir tada matai, kad tau, kad pasibaigti reikės dar tiek pat ir tada darai jau sprendimą, ar tu nori dar tęsti tą kelią ir dar investuoti tos 10 tūkstančių, ar jau stabdai ir sakai, kad nu, viskas iš to aš nebenoriu bandyti.
O kokia graža 10 tūkstančių turi būti, kad suprastumėt, kad visa tai veikia, pavyzdžiui?
Ai, labai įvairiai būna, ta gražą irgi ne visada gali išmatuoti pinigais, kartais yra tiesiog toksai būna palengvinimai, bet nu, aš dažniausiai pasižiūriu, kiek per 5 metus man tai atneš naudos.
Per 5 metus, čia yra tam tikras etapas kažkoks 5 metų jūsų numatytas, ar ne? Čia per tą laiką geriausia pasverti yra.
Labai įvairiai, bet nu, toksai lengviau kažkaip savo mąstyti, kai tu sakai, o tai gerai, o tai kiek per 5 metus čia aš sutaupysiu, uždirbsiu ar padarysiu palyginus su investicija.
Tolimas planavimas, 5 metai tai nėra artimas planavimas vis dėlto.
Kai verslas auga, tai tiksliau, verslas kai senėja, tai vis tie periodai tam po tokie ilgesni. Kai tu pradedi verslą 5 metai, atrodo kosmosas, bet jau kai tu 15 metų dirbi, tai 5 metai jau yra toksai nusvertinis periodas.
Dėkui Jums. Bendrovės varlė.lt vadovas Marius Butauskas šiandien buvo su mumis, nes tai yra sėkmės ekspertų nugalėtojų įmonė. Ją įvertino visi mūsų projekto vertintojai, komisijos nariai. Beje, sveikiname ir kitus nugalėtus. Nugalėtojams atitenka didžiausi sveikinimai žinių radijoje įsteigti prizai reklamos žinių radijoje paketai, padėsiantis pasiekti dar geresnių rezultatų, o kol kas ačiū visiems, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, kas padeda auginti verslą. Apie tai mes šiandien šnekamės dėl to, kad baigėsi dar vienas sėkmės receptų projektas, tai žinių radio projektas. Mes kas pusmetį turim tokį projektą ir šį kartą būtent tema buvo verslo augimas, kas padeda verslui augti. Ir šiandien apie tai mes kaip tik šnekame, jau ir pristatėme laimėtojus. Laimėtojai yra, pirmos vietos laimėtojai yra bendrovė varlė.lt. Taip pat kiti laimėtojai yra įmonė Golfo takeliai. Trečios vietos laimėtojas yra viešoji įstaiga Varnų sala. Ir taip pat interneto svetainė daugiausia lankytojų balsų surinko uždaro akcinę bendrovę Supernamai. Taigi apie šitas įmonės daugiausia čia buvo balsų ir nuomonių. Apie tai išnekame. Šiandien pas mus čia studijoje Giedrius Juozapavičius, marketingo strategas, konsultantas, žinių radio laidos rinkodaros guru vedėjas. Taip pat nuotoliu bendrovės Novity direktorius Linas Armalys. Jis yra komisijos narys ekspertų vertinančių įmonės ir taip pat su mumis Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Compensa Life verslo plėtros vadovo žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Tai Giedriau, tavo vertinimai dabar dar kartą jau žinant laimėtojus. Ar tavo balsas buvo už Varlę LT?
Sveikinimai Varlė LT, taip prisipažinsiu, tai mano favoritas šitame konkurse. Ir iš tiesų galiu atskleisti kodėl, nes man atrodo, kad būtent ši įmonė gebėjo ir pakankamai aiškiai dalyvavimo paraiškoj sudėlioti akcentus, tai ką jie daro, kuo jie originalūs, kaip jie augina savo verslą. Ir iš kitos pusės vėlgi pasižiūrėjusi jų veiklą, jų veikimo modelį, na, man labai gražiai piešiasi vėlgi atspindėjimas, kaip jie juda ir kokią trajektoriją. Nes mano manimu, kaip mes kalbam apie verslą, visiškai nesvarbu, ar tai būtų mažytis verslas. Šiuo atveju Varlė nėra mažytis verslas, yra didelis verslas. Bet akcentas yra, kaip kuriama vertė klientui, nes jeigu tu gebėsi per produktą, paslaugą kurti vertę klientui, tai yra žinoti, ko jam reikia ir gebėti tą vertę pateikti, tai tada ir verslą tu galėsi auginti, nes kai mes kalbam, pavyzdžiui, toks man labiausiai patinka elementarus marketingo apibrėžimas, kas yra marketingas, tai yra vertės kūrimas, vertės klientui, tai suvok, ko jis nori ir gebėk tai pateikti, ir vertė įmonė, organizacijai. Tai yra, žinodamas, ko reikia klientui, tą produktą turėk ir tada jau siek savo tikslų. Pelno arba kažkokios plėtros, kitų rodiklių, kas yra tavo verslo tikslai. Tai Varlė LT šitai vietai, mano manimu, labai puikiai turi tą sinergiją padarius, nes kuriant vertę klientui, realiai reikia, na, šiandienai ir nepamiršti, kad klientas yra viso ko centre, mes turim tą, na, į klientą orientuotą marketingą, tai yra, turim ir pažinti klientą, ir žinot, ko jam reikia, ir gebėti prie jo prieiti, ir netgi už jį padaryti kitus sprendimus, tai pateikiant, nes jisai mums sako, kad noriu, kad tu žinotum apie mane, ir noriu, kad tu mano poreikius tenkintum. Tai tas pats dirbtinio intelekto, netgi integravimas į procesus jų atveju, rodo, kad jie, okay, žengia žingsnius, na, kad suteiktų maksimalią naudą vartotojui. Bendravimas su vartotoju dirbtinio intelekto pagalba, tai yra, kai tau, na, turbūt ta patirtis tokia chatbotų mūsų turimų, kai tu klausi ir tau atsako, ir tu nesupranti, arba sako, tą patį atsakymą duoda, vėlgi tas automatinis atsakiklis, pradeda mus nervinti kaip klientą, tai šiuo atveju įdegia dirbtinio intelekto įskiepius, tu jau gali bendrauti kaip, na, kaip su daugiau mažiau protinga būtybė, ir tu neturėsi to susierzinimo. Aprašų kūrimas dirbtinio intelekto pagalba, tų pačių komentarų arba išplėstinės informacijos kūrimas apie produktą. Tai yra va tie pirmi žingsniai, kurie vėlgi klientui informacijos rinkimą, suvokimą, kas yra produktas, daro lengvesniu. Tai man tai imponuoja, aš apie tai kalbėjau laidos pradžioje ir aš labai tikiuosi, kad kuo toliau, tuo daugiau verslų būtent integruos tos dirbtinio intelekto modelius į savo verslo, dirbtinio intelekto kodus į savo verslo modelius, tam, kad jie galėtų geriau ir išsamiau apdirbti duomenis, kuriuos yra sukaupę. Tai čia yra ateitis, čia yra originalumas, čia yra išskirtinumas verslo ir ta prasme dar geresnis santykis su klientu, mano manimu.
Dėkui, Giedriau. Linai, tai jūs nustebino rezultatai, ar jūsų panašus buvo svarstymai apie tai, ar jūs už tas įmonės rankas kėlėt ir balsavot, ar kaip?
Jo, du iš mano trijų pateko, tai vienas iš trejetuko buvo ir Varlė, ir kažkaip ir kalbėjo pirmoje dalyje mūsų šios laidos, tai sistemingas prieimas, labai mato sistemingas prieimas, labai kviečiu kitus dalyvius, kurie dalyvavo, tiesiog pasižiūrėti į Varlės paraišką, ką jie daro, kaip jie prašė, gal vadovas taip per labai plačiai nekalbėjo apie tai šiandien tiesiog, bet tiesiog, kaip ir Giedrius sakė, matosi labai sistemingas priėjimas labai daugelyje įmonės aspektų. Ir galima būtų sakyti taip, Varlė ten didelė įmonė, turi daug žmonių, jie turi daug rankų, kur gali daug dalykų vienu metu daryti. Bet čia ne tik rankų klausimas yra, čia yra priėjimo klausimas, kaip žmonės stato organizaciją, kur jie veda ir jie labai sistemingai jie tobulina. Tai tas yra turbūt svarbiausias dalykas. Aišku, dirbtinio intelekto visi šitie dalykai, jie irgi yra gražu, čia labai daug dabar, aišku, tokio kyla natūraliai to tokio, būtų nelabai gerai, jeigu išėję iš laidos klausytojai arba ten kiti dalyviai galvoti, aha, trūko man to ChatGPT tenai parašyti ir pajungti, va čia tai ir būtų raktas turbūt, ne? Tai nu tikrai ne, ta prasme, va aš šiuo metu kaip tik esu Amsterdame, konferencijoje Nvidia vadovas, vienas iš vadovų kalbėjo, Tai jisai labai gražų analogą pateikė, sako, nu, vat, jo, dabar vat, mes esam pramoninės revoliucijos, kaip sakyti, pradžioje, kuri turėtų vykti artimiausią dešimtmetį, bet sako, lyginant taip, tokį analogą vedant su futbolo komanda, tai vadinkim taip, sako, komandos žaidėjai išeidinėja į stadioną, net dar himnas negroja, ta prasme, apie žaidimą dar net nekalbam, tai yra pati pradžia, link ko mes einame. Tai, tai tikrai raktas yra ne čia GPT, man atrodo, svarbiausias dalykas yra tas sistemingas prieigimas, kai jūs sistemingai prieisite prie savo verslo, prie jo tobulinimo, ieškosite, kodėl jam sekas, kodėl nesiseka, į tas stiprybės, kodėl sekasi, fokusuositės, natūraliai ten ir čia GPT turbūt atsiras, dirbtinis intelektas, machine learningas ir visi kiti dalykai, kuriais dabar jau galima po truputį pradėti naudotis. Ir jie dar neduoda tokio didelio efekto, tam tikrą duoda jau dabar, bet, bet didžiai efektą jie pradės davinėti po metų, dviejų, trijų, penkių. Tai ir tam, kad jūs gebėtumėt iš viso šito naujo trendo pasiimti maksimumą savo verslui, jau turbūt gerai pradėti čiupinėtis dabar, ką galima bus, kaip galima savo verslą bus pagerinti, pasitelkiant visus tos instrumentus, kurie ateina.
Man dar buvo taip įdomu suprasti vadovo idėjas, jisai ten etapais modeliuoja 5 metų perspektyvoje, kokią gražą gaus, ir na, tai nėra labai trumpas etapas, nes turbūt vat, įdomu, kiek iš esmės toks planavimas jisai gali duoti, nes, nes jeigu mes, ir ką Giedrius sakė, iš tikrųjų, kas labai turbūt yra svarbu, tai pridėtinė vertė būtent klientams. Neina kalba, kad vat, kaip čia man greičiau uždirbti, kaip čia vat, kažką įdėgiau ir žiūrėti, kaip tas 10 tūkstančių, kuriuos aš įdėjau, jau rytoj atsipirktų ir jeigu neatsiperka jau rytoj, tai, tai tada niekas čia neauga, reikia mest, va ta kantrybė, tas 5 metų etapas pasižiūrėti, ką tu gausi, gana lietai, nes, nes jeigu mes visą laiką vaikysimės ir galvosim tik apie savo pelną, iš principo, tai, tai bus vargo turbūt ir su mūsų kantrybė, ir, o jeigu kantrybės trūks, tai tada ir na, verslą dažniausiai mes sugadinam, neturėdami kantrybės, kada tie daigai pradės duoti rezultatą, ar ne, Linai?
Nu, aš, jo, iš dalies taip, aš manau iš tikrųjų, kad galbūt labai dažnai susifokusuojama į bandymą surasti kažkokį tai tą raktą, tą panacėją, kuris čia padarys sėkmingą mane ir taip svarbi yra ten verslo idėja, jos realizavimas. Man atrodo, įdomumas yra tame, kad kai tu audini tą įmonę, po kurio laiko tu pradedi matyti, kad nėra to vieno, nežinau, kilometrinio žingsnio, kurį tu čia gali padaryti ir staiga įvyko proveržis. Ir dažniausiai tas proveržis slepiasi, kad tu turi daryti 10-15 dalykų, kuris kiekvienas prideda po truputį. Bet tas po truputį finale susideda, kad tu iš tikrųjų tavo įmonė po metų veikia visai kitaip, gerokai geriau negu prieš tai. Čia žinot, kaip tam gražiam analogė, kur čia vaikščio savo laiku internete, kad jeigu kasdien darai kažką 1% geriau negu darai vakar, tai po metų tu tą dalyką darysi 36 kartus gerai. Tas iš principo, sudėjus procentus, mes gautume tik tai 3,6 karto, bet kadangi eina procentai nuo procento, tu turi iš tikrųjų labai didelį pagerėjimą. Tai vat versle, man atrodo, irgi yra, ir vadovas kavat irgi varlės, tas įdomus aspektas, kad vat, žiūri tą 5 metų perspektyvą. Jeigu kiekvienas sprendimas atneša po ten, tarkim, 10 dalį tau geresnio rezultato, tu sprendimų per metus darai N ir kiekvienas, jeigu prideda po tą po truputį, tai galima gauti labai gerą didelį efektą. Tai va, sistemingas prieimas. Tikrai sveikinu labai Varlę už tą sistemingą prieimą. Aš irgi daviau balsą jam už tai, kad jie turėjo tą sistemingumą.
Ir čia dar papildyčiau vėlgi Liną, kad man atrodo Varlės atveju ir labai gražiai mes ir matėm, kad būtent vat jų verslo modeliai esminės dedamosios, tai yra pati elektroninė parduotuvė, santykis su klientu, tada asortimentas ir nu ko elektroniniai parduotuvėje, tai yra pristatymas, tai yra produkto pasiekimas, atkeliavimas iki vartotojo, jie realiai žingsnius padarė visose vietose. Ta prasme, jie nurodė ir savo paraiškoj, kokį pokytį jie daro, ką jie ten daro, ir tai vėlgi duoda pliusą. Ir jau čia tada to pačio dirbtinio intelekto integravimas į atskirus procesus, šitą Raigardai atsakant, ir dar tą verslą gali efektyvinti. Tai yra tų sprendimų ir asortimento gerinimui, ir pristatymo greičiui, ir ten žiūrėjimų tas produktas, ir gražinimam, ir mokėjimam. Tai yra begalė sprendimo ir tas dirbtinis dirbtinis intelektas yra efektyvinimo momentas šiandien.
Taip, tai Mariau, ką tu galvoji apie visą tai?
Man patiko, ką aš išgirdau. Tai pirmas dalykas yra 5 metų tas vertinimas, ko Lietuvoje dažnai pasigendu ir dažnai mes apie tai diskutuojame. Lietuvoje yra įsivyraujęs toksai mąstymas, kad viską vertinam 1 metų perspektyvoje. Ir čia greičiausiai yra, nežinau, ar apklausų ar organizatorių problema, ar žiniasklaidos netgi problema, kad klausiame, kaip buvo praeiti metai, kokie bus sekantys metai ir taip toliau. Nors įsivaizduokime jaunus žmonės, kurie turi perspektyvą 50 metų darbo ir tie 1 metai absoliučiai nieko nelėmė, ta prasme, ar tu ten suklydai, ar tu ten nukritai kur nors, ar dar kažką, tu turi dar 40 metų ir 49 metus, kuriuos galėsi pataisyti. Ir vėlgi grįžtant prie tos Europos Sąjungos 20-mečio, sakau, pokyčiai yra tokie milžiniški, kaip pasižiūri į 20 metų ir taip čia yra gražu ir gera gyventi Lietuvoje. Ir net oras šiandien yra geras. Tai va čia ir atsiranda, tiesiog norėtųsi iš tiesų, kad tiek verslas, tiek visuomenė vertintų viską ilgesniais periodais ir matytų tuos esminius pokyčius, tame tarpe ir versle. Tai kur aš noriu nukeliauti, nes per metus laiko gali nenukeliauti niekur, ta prasme, gali nieko nepakeisti.
Tai dabar turbūt ir labai retai, Mario, nes iš tikrųjų praėjo tie laikai, ne, kuomet mes dar nebuvom Europos Sąjungoje, dar 10 metų metus prieš tai, kai metalais prekiavo visi, ten vogdavo iš kapinių, veždavo priduot, va čia greitai verslas vystydavo, greitai pinigų uždirbdavo žmonės, greitai jos išvaistydavo ir iš to nieko nelikdavo. Tai dabar jau labai retai, kuris verslininkas sako, kad apskritai verslas per metus gali atsistoti ant kojų ir išsisukti, ten sako, 4-5 metai, va tokios perspektyvos yra, kada jau apskritai kokią nors gražą galima pradėti gauti, nu tokią jau labiau apčiuopiamą po visų investicijų.
Tai vienas dalykas, kas man patiko labai, tai yra tas periodas, kad vis tik tai vertinama ilgesniais periodais, tada matai didesnį paveikslą, kaip sakant, kuo realis pakyla aukščiau, tuo jisai mato daugiau, tai... Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, man patiko tas dirbtinio intelekto elementas. Iš tiesų, mes esame galbūt šiek tiek per mažai įsitraukę į šį procesą, kuris jisai ateina. Jisai neišvengiamai bus, nes, pavyzdžiui, prieš savaitę buvo paskelbta Jungtinių Amerikos valstijų duomenys apie tai, kiek iš 500 svarbiausių JAV kompanijų naudoja dirbtinį intelektą. Tai paskutinį ketvirtį buvo pasiektas rekordas, jau yra virš 2.
Marius, internetas, štai vat, dirbtinio intelekto irgi dalykai pakybo kažkur, tai Marius pakybo, tai vat, Giedriu, tęsiant toliau, kol Marius
atgal. Aš manau, kad Marius norės, kad jau virš 200 įmonių yra realiai naudojančių ir man atrodo, tai yra vėlgi atliepia tai, ką aš irgi sakiau, kad tai yra neišvengiamybė ir labai norėtųsi, kad lietuviški verslai nebūtų, kaip aš jau minėjau, tie, kurie tik tai prisitaiko prie to, vejasi tą traukinį, kuris nuvažiavo, o kad realiai šoktų į tą traukinį, nes visa Europa, Amerika ir Azija, mums tai patinka ar nepatinka, bet jau yra tame traukinį. Tai mums šitoj vietoj reikia tiesiog drąsiai ne tik edukuoti save, ką dabar dauguma lietuviškų verslų daro, tai yra bando suvokti, kas tai yra. Aš netgi sakyčiau, kad tas mokymos etapas jau yra praėjęs. Mums reikia jau dabar imti ir implementuoti, įdieginėti, eksperimentuoti, ką Varlė sakė, imti atskirus modelius ir bandyti juos įdiegti į atskirus savo verslo procesas, dalis ir tokiu būdu žiūrėti, koks yra rezultatas, ką tai duoda.
Ir Linai, pabaigai, tai tada vis tiek, reiškia, apibendrinus visą projektą ir viską, ką mes pamatėme, kokie čia pagrindiniai taškai sudėti šitame projekte, jūs vis tiek peržiūrėt visas įmonės, kurios dalyvavo ir jūsų, jeigu taip išduot rezultatą, ne dirbtinio intelekto, o kaip sakoma, tikro intelekto, gyvo intelekto būdu, įmonių augimui svarbiausi momentai tai yra kas?
Įmonių augimui svarbiausi momentai. Mano akimis ir man labai imponuoja, kai tai yra įmonės, kurios turi sveiką ambiciją, vėlgi priklauso nuo verslo, bet jie iš tikrųjų matosi, kad na, jie dega, jiem patinka tai, ką jie daro. Ar tai būtų ambicija pirmauti, nežinau, Europoje globaliai, ar tai būtų ambicija pateikti paslaugą tokią, kurios nieks kitas nedarė ir kaip Giedrius sakė, iš tikrųjų nešti tą vertę, atnešti tą vertę, kurios verkiančiai reikėjo, o gal netgi kada ir vartotojai nežinojo, kaip jiems smarkiai to reikia. Tai tas labai būna gražu. Kitas dalykas labai būna gražu, kai tu matai sistemingą prieimą. Kai žmonės tą verslą daro ne kaip hobi, ne kaip, oi, man sekasi faina, o kodėl sekasi, nelabai žinau, bet vat, kai nesiseks, tada jau gilinsios, kodėl nesiseko, o kai sekasi, taigi sekasi, kam gilintis. Ne, vat patinka iš tikrųjų džiugu matyti, kai verslininkai yra tokie sistemų statytojai, kai daugelį vietų bando tobulinti tos dalykus, tiek kalbant apie klientą, tiek kalbant apie įmonės vidų, procesus jie įmonės viduje ir taip toliau. Tai tas imponuoja, nuteikia tikrai labai gerai. Tai va, tai aš turbūt gal čia dėčiau dalykus, žingeidumas. Va, mes kalbam apie dirbtinį intelektą, žingeidumas yra labai gerai. Nu, tikrai ateis dar, tikrai ne, nu, vėlgi, jeigu kas laimėjot, valio, kas nelaimėjot, tikrai ne dėl ChatGPT, laimėjot ar nelaimėjot, bet jo, bet į tą dalyką tikrai verta žiūrėti, kas neeksperimentuojat, tikrai norėčiau paskatinti paeksperimentuoti, nes tai tikrai nėra taip sudėtinga. Tai
ir tiesiog dar papildyčiau Liną, kad mano manimu dar į tą ingredientą labai fainiai įsipaišytų nebijojimas pokyčio ir pastovus mokymasis, nes jeigu tik tai užsistagnuoji ir tu bijai keistis arba bijai naujo įdiegt pas save, galvoji, kad tu jau čia viską žinai ir bandai tik tai tuos modelius, kurie pas tave veikia ir visą laiką replikuoja ir vėl juos kartoji, vėl kartoji, vėl kartoji, tai ko gero tai yra vėl tas kelias, kuris na, į to verslo auginimą vargu bau ar bus tiesiai grįstas. Tai mokytis, primt naujovę ir tada, kaip sakoma, nebijot įgalint savo žmonių toj vietoj vėlgi atneštas naujovės į organizacijas.
Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Dėkui mūsų pašnekovams, Giedriui Juozapavičiui, Linui Armaliui ir Mariui Dubnikovui. Dėkui tiems, kas dalyvavo šitame projekte, kas laimėjo. Priminkime, tai dar kartą tai varlė.lt laimėtos pirmos vietos, be jų taip pat golfo takeliai, Varnų sala ir supernamai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.